Assalomu alaykum. Juda ko'p hollarda o'smir yigit qizlarni va hatto ba'zida kattalarni ham husnbuzarlar bezovta qiladi. Husnbuzarlar toshkan yigitlar yoki qizlar bu holatdan asabiylashib, turli sinalgan va sinalmagan vositalardan foydalanishadi. Bu esa terining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun bugungi suhbatlarimiz davomida bizga ma'qul bo'ladigan maslahatlardan boxabar bo'lasiz. Yuzimiz go'zalligiga raxna soluvchi 3 dushmanimiz borki, ulardan qutulish uchun hamyonimizni ayamaymiz. Ammo natija kutilganidek bo'lmaydi. Shu bois, u sharoitida tayyorlanadigan va sinalgan retseptlarni hukmingizga havola etamiz. Husnbuzarni xalqona davolash usullari. Kalendulaning bir joy qoshiq gulbarbigiga bir stakan qaynoq suv quyib, bir soat dimlanadi. Doka bilan yuz artiladi.
Dorixonadan kalendula nastoykasini oling. Bir choy qoshiq nastoykaga ushbu miqdorda asal soling. Aralashtirib, yuzga yarim soatga surting. Husnbuzar chiqishining oldini oladi. Aloe barglarini yuvib, 10 kun qorong'u va salqin joyda saqlang. So'ngra sharbatini siqib olib, yuzga kuniga 2-3 mahaldan surting. Husnbuzardan qolgan dog'larga samarali yordam beradi. Bir osh qoshiq quritilgan moychechak gullarini 2 stakan suvda qaynating. Dokadan o'tkazib, nastoykani issiq holatda sochiqqa buktirib, yuzga kompress qiling. Har 15 daqiqada 6 marta ketma-ket, galma-gal almashtirilgan sochiqcha bilan yuzga bosing. Bir oy davomida qilingan ushbu muolaja terining yog' ishlab chiqarishini kamaytiradi. Erta ajin tushmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Avvalo, peshonani tirishtirish odatini tashlang. Ertalab uyg'onganingizda o'rindan turmasdan 5-6 soniya mobaynida qovoqlarni qattiq yuming. Ko'rsatkich barmoqlaringizni qosh usti yoyiga qo'ying. Ko'zlaringizni 5-6 soniyaga katta-katta oching. Bu mashqni 8-10 marta takrorlang.
Bir necha kundan keyin peshonada ajinlar to'planmaydigan bo'ladi. Peshonaga oziqlantiruvchi yog'li krem surting. Ustidan bir bo'lak mum qog'oz yoping-da, bint bilan bog'lab qo'ying. Bog'lov qancha ko'p tursa, shuncha yaxshi. Bu usul kamida 15-20 marta takrorlanganda foydalidir. Ajinlar izini yumshatish uchun xotirjam, muloyim holatda bo'lishga harakat qiling. Jim turgan paytingizda tishingizni bir-biriga qattiq bosmang. U sharoitidagi niqoblar, yarimta bananni ezib, 2 osh qoshiq qaymoq va 1 osh qoshiq usuli yormasi bilan aralashtiring. Massani 20 daqiqa yuzga surib qo'ying. Issiq suv bilan chaying. Yangi uzum sharbatini yarim stakan sut bilan aralashtiring. Dokani bo'ktirib, yuzga surting. 15 daqiqadan so'ng issiq suvda yuvib, yumshatuvchi krem suring.
Yana boshqa bir usul. Sutga manni yormas qo'shib, bo'tqa tayyorlang. 2 osh qoshiq bo'tqaga issiqligida 1 choy qoshiq tuz, 1 tuxum sarig'i, 2 choy qoshiq asal, 3 choy qoshiq sabzi sharbatini qo'shing va aralashtiring. Yuz va bo'yin qismiga surtib uqalang. 20 daqiqadan so'ng issiq suvda yuvib tashlang. Peshonani doim tirishtirish va qoslarni yuqoriga ko'tarish yoki qovoq solish, ko'z lablarni qisish, og'iz burchaklarini jiyirib, engakni bo'yinga taqayverish odati vaqtidan ilgari ajin tushishiga sabab bo'ladi. Yuzdagi dog'larni tabiiy yo'l bilan ketkazish uchun esa achiq bodom yog'ini yuzga surting. Kunjutni yanchib, badandagi qora dog'larga bog'lash ham ularni ketkazadi. Yalpizni sharobda pishirib, yuzdagi dog'larga surtish dog'larni daf qilishga yordam beradi. Bugungi maslahatlarimiz sizga foyda qiladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.